Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. İndi səssiz xəbər başlıqları. Gürcüstan Rusiyanı hərbi müdaxiləyə hazırlıqda itham eləyir. Çində 190 min insan daşqın təhlükəsinə görə evakuasiya olunub. Bugün beynəlxalq tütünlə mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yenisə xəbərlər ətraflı. Rusiya əmindir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin hərbi həlli yolu mövcud deyil. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistanlı həmkarı ilə danışıqlardan sonra deyib. Lavrov deyib ki, münaqişənin həlli müstəsna olaraq Minsk qrupu həmsədrlərinin dəstəyi ilə tərəflərin birbaşa danışıqları yolu ilə mümkündür. Öz növbəsində Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyan bildirib ki, gələn ay Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşəcək. Ermənistan naziri ümid etdiyini bildirib ki, bu görüşdən sonra danışıqlar prosesini davam etdirmək mümkün olacaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 6-sında Sankt-Peterburqda MDB ölkələrinin qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində görüşəcək. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyir ki, Gürcüstanın Abxaziyaya geniş muxtariyyət vermək planı ümumilikdə düzgündür, amma bu layihənin reallaşması üçün Suxuminin razılığı da olmalıdır. Putin bunu Fransanın Le Monde qəzetinə müsahibəsində deyib. Bir müddət əvvəl Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Abxaziyaya geniş muxtariyyət planı təklif edib, Abxaz rəhbərinə isə ölkənin vitse prezidentliyi postunu. Saakashvili bildirib ki, Abxaz muxtariyyətinə qanunlara veto qoymaq hüququ da veriləcək. Amma separatçı regionun prezidenti Sergey Bagapş bu təkliflə razılaşmayıb, bildirib ki, xalq artıq referendum yolu ilə müstəqil dövlətin xeyrinə öz qərarını verib. Bu arada isə Gürcüstan Rusiyanı hərbi müdaxiləyə hazırlıqda itham eləyir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Abxaziyada dəmir yolu xətlərini bərpa etmək qərarını belə qiymətləndirib. Bugün separatçı Abxaziyaya Rusiyanın dəmir yol qoşunlarının hissələri daxil olub. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu Rusiya prezidentinin qərarı ilə Abxaziyaya humanitar yardım göstərilməsilə bağlıdır. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqol Vaşadze isə deyir ki, dəmir yollarının bərpası üçün qoşuna ehtiyac yoxdur. Əgər Rusiya hərbi müdaxiləyə hazırlaşmırsa, Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri son zamanlar gərginləşib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Qarabağ Azadlıq Təşkilatı növbəti qurultayını Bərdədə keçirmək istəsə də polis buna mane olub. Bərdədən sonra təşkilat üzvləri Yevlaxa yollansalar da burada da problemlə qarşılaşıblar. Ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Bugün polis Qarabağ Azadlıq Təşkilatına Bərdədə qurultay keçirməyə imkan verməyib. Təşkilatın sədri Akif Nağı polisin onları həbs ilə hədələdiyini bildirib. Akif Nağı deyir ki, təşkilatın növbəti qurultayının Ağdam, Bərdə və Tərtər rayonlarından birində keçiriləcəyi barədə adı çəkilən rayonların icra hakimiyyətlərinə hələ bir ay əvvəl məktub göndərilib. Amma həmin məktublara cavab almayıblar.
Düz bir ay bundan əvvəl Ağdamın, Tərtərin, Bərdənin icra başçılarına məktub vermişik ki, biz Qarabağ təşkilatının qurultayını Qarabağda keçirmək istəyirik. Və burada məqsəd odur ki, Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini bir daha Qarabağ məsələsinə cəlb eləyək. Dünya birliyinin diqqətini cəlb eləyək. Qaçqınların əksəriyyəti bu ərazidə yaşayır. Bir ay ərzində gözlədik, heç birindən cavab olmadı. Dünən axşam bir dənə Ağdamın icra başçısından cavab gəlir ki, olmaz. İcazə vermirik və salam. Çox kobud şəkildə, təkramiz şəkildə Azərbaycan polisi bizim qarşımızı kəsdi.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov isə deyir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı qurultayı icazəsiz keçirmək istəyirdi. Ona görə də polis bunun qarşısını alıb.
Babək Bəkir. Bugün Ümumdünya tütünlə mübarizə günüdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə hər il tütündən 5 milyondan çox adam ölür. Təşkilatın Azərbaycandakı nümayəndələri tərəfindən yayılmış məlumatda deyilir ki, orta hesabla hər 6 saniyədə bir nəfər tütündən ölür. 20-ci əsrdə tütündən istifadə 100 milyondan çox nəfərin ölümünə səbəb olub. Əgər vəziyyət belə məcrada davam eləyərsə, 21-ci əsrdə insan ölümlərinin sayı 1 milyarda çatacaq. Məlumatda deyilir ki, bütün dünya üzrə insanların çoxu 18 yaşından əvvəl siqaret çəkməyə başlayır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə bilir ki, gəncləri tütünün zərərindən qorumağın ən effektiv vasitələrindən biri tütün məhsullarının reklamına və hər hansı bir tədbirin və ya fəaliyyət növünün siqaret sənayesi tərəfindən sponsorluq edilməsinə qadağa qoymaqdır. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağa qadağan edən ailələrdən bəhs edir.
Xoşuma gəlirdi dəstək. Müəllimimiz yaxşıdır. İstəyirdim oxuyub. Səhər dururdum gedib.
Maşdağda yaşayan 11 yaşlı balaca xanım Əliyeva təhsilini 3-cü sinifdən atasının təkidi ilə yarımçıq qoyduğunu deyir.
İstədim gedim dərsə. Dərsə gedim.
Balaca xanımın atası Vaqif qızı məktəbdən çıxarmasını bu cür izah edir.
Pozğunçuluq məktəbdə çox durulur.
Onun sözlərinə görə məktəbdəki rüşvətxorluq da onun qərarına təsir edib.
Bu vaxt mən məktəbdən çıxartanda heç fərdə ayda o qədər maaş almırdı, bunlarda o qədər pul yığırdı, ona görə çıxartdı.
Böyük bir çoban itinin qoruduğu həyətdə yaşayan Nərmin Həmidova da orta məktəblə 3-cü sinifdən vidalaşmalı olub. Nərminin atası İbrahim Həmidov deyir ki, qızını məktəbə qoymayacaq.
Zamanı həddindən artıq xərəbdir. Biz ona görə uşaq qız uşaq qoymuruq. Bizim başın nesilimiz bu nesildir ki, 3-cü 4-cü sinifəcən gedir. Mənim bacım balaları da 3-cü 4-cü sinifəcən gediblər. Mənim ixtiyarımla heç biri qoymamışam.
İbrahim Həmidov qızının çoxlu oğlanların toplaşdığı məktəbdə oxumasına razı deyil.
Bu oğlan uşaqlar bütün məktəbin qabağına, hansı məktəbə baxırsan qabağında oğlan uşaq. Məktəblərimiz məktəb deyil, heç biri.
Gel zəng vurulanda, gel məktəbə qoy, gör nə qədər cavan uşaqlar diyanım. Mən ona necə qız qoyum?
Yalnız nənəsinin müşayiəti ilə Quran dərslərinə gedən Nərmin isə məktəbə getməkdən qorxduğunu deyir.
Qorxuram, istəmirəm, xoşum gəlmir dərsdən. İstəyirəm, mənim gəlsin məktəb evin içində mənə dərsləmə getmək istəmirəm. Özü bizim öz məktəbimizdə adam laf çoxdur, özü o məktəbdən laf qorxuram.
Amma Nərmin məktəbdən qorxmadığı günləri də xatırlayır.
Yaxçıydı. Otururdu, söhbət edirdi, yaxçıydı. Oxuyurdu, oynayırdı, ya, söhbət edirdi, bilmirmiz nə? Yaxçı.
Nənəsi Səyyarə xanım deyir ki, Nərminin anası da, bibiləri də orta məktəbi bitiriblər.
Gediblər, yaxşıydı dünya, zamanı yaxşıydı. Şimdi qorxur adam qız uşağı bayrı qoymağa. Ona görə mən də nəvələrimi qoymuram.
Həm də onlar ailəsində daha bir körpə qız da var. Səyyarə xanımın sözlərinə görə, onu da eyni taliyə gözləyir.
Qız uşaqlarımızı məktəbə qoymur. Səhər babunu 3 il aparıcıyla getirəcək. Çarəm yoxdur. Bir dən adını yazsın, pozsun ki, bilim hər adını yazıb poza bilir. Gəl otur deyəcəm mən. Hələ hindidən olsa özü də bilir ki, 3 il geçəcək.
Maşdağı kəndində yaşayan Sevinç Muradova da məktəbi bitirməyib. Amma onu dərslərə atmağa məcbur edən olmayıb.
7-ci bəcən getdim, dayı gəlmədi. Çıxdım, oturdum.
Burada.
Niyə çıxdım? Oxuyamadım, həvəsim yox idi, oxumadım.
Özüm istədim.
Hə. Özüm istəmədim, oxumadım. Çıxdım. Dedim, oxumayacağım, həvəsim yox.
Sevinci fikrindən məktəbə gələ bilməyən sinif yoldaşlarının dərsə olan həvəsi də döndərməyib.
Biri var idi, məcbur idi. O da gizlincə qaçırdı, gəlirdi, bacı qayardaş qaçırdılar, gəlirdilər məktəbə, oxuyurdular, çıxıb gedirdilər. Evdən qoymurdular. İmkanlar da yox idi. Anası deyirdi ki, oxumamalısan da, bizim pulumuz yoxdur, əyin baş almağa deyir. Onlar cırıq şəpşimlə gəldilər ki, biz oxumaq istəyirik. Beləsi var idi.
Maşdağı kəndindəki 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova qızların məktəbə gəlməməsini əhalinin mühafizəkarlığı ilə izah edir.
Bu Məşdağı qəsəbəsi ağır kənddir. Yəni burada seyidləri ilə, seyidələri ilə, din xadimləri ilə çox tanınmış bir kənddir. Görürsən ki, uşaqları erkən yaşlarından hicaba keçirdirlər, dini oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, bizim təmizliyimizdir, bakirəliyimizdir, namaz qılmalıyıq, Allaha ibadət eləməliyik. Amma qədərincə. Elə olur ki, uşaqlar hicaba keçirlər və onlar deyirlər ki, biz artıq din yolu ilə gedirik, biz məktəbə gəlmək istəmirik. Valideyn də etirazını edir, uşaq da etirazını edir və belə hallar çox olubdur. Yəni, bizim məktəbdə belə hallar olubdur.
Amma yeganə səbəb din deyil.
Erkən yaşlarından qızların ailə qurmasına bu kənddə çox üstünlük verilib. Ona görə də çox vaxtı 4-cü sinifdən valideynlər uşaqlarını çıxardırlar və 5, 6, 12-13 yaşında, 14 yaşında qızların ailə qurmasına gəlib çıxardılır.
Zəng çalınır və bizimlə söhbətə həmin məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qoşulur.
Qız özündən açdı. Özünə baxır, necə aparar məktəbdə də. Yəni ki, sinifinə baxır. Sinifə gəlir, pissə, bəli 3-dən 4-dən çıxsa olar, yəni ki, oxusa da olar.
11-ci sinif şagirdi Zərbəli Rəhimov deyir ki, valideynlər özləri bilər, qızlarını dərsə buraxsın ya yox.
Valideyn özündən açdı, istəmir, buraxmır. Yəni ki, istəmən qızı məktəbdə oxusun, oxumur. İstəyir oxusun, istəyir oxumur, özü bilər. Necə məsləhət?
Zərbəlinin sinif yoldaşları İlahi və Zimiyyət deyirlər ki, onların ailəsində heç vaxt belə problem olmayıb. Amma hamının ailəsi belə deyil.
Çox şəhərləsi var, oxumaq istəyir, bəzilərsə yox, heç oxumaq da istəmir.
maraqsızdır dərslər onun üçün. Olur. Amma elə var ki, oxumaq istəyən o valideyn qoymur, icazə vermir.
Niyə görə qoymurlar?
Valideynləri qoymurlar məktəbə gəlmək ki, böyük o dolana görə. Daha çəkinlər ki, məktəbə böyük qızlı getməsin məktəbə belə. İstəmirək ki, qızlar çıxsın küçəyə eləsin. Bu şəhərdə qapalı insanlardır.
Elə yerlərdə var ki, bəzən pis baxırlar da qızlar məktəbə getməyinə. Ona görə qoymurlar.
Ona görə.
Oğlanlar şəhərdə 4-cü sinifdən çıxıblar, qoymurlar gəlməyə. Eləsiz var.
2 yaşda ərə verirlər.
Başqa bir şagird Şərafəddin Həsənzadə isə deyir ki, oxumaq da lazımdır, evlənmək də.
Oyuncağın ki, oxusunlar, övlənsinlər, özləri həyatdır, övlənmək lazımdır, ya, oxumaq deməkdir, qutarmaq lazımdır. Kimisi 9-dan çıxır gedir, yəni ki, yəni, ailə qururlar, kimisi 11-dən özləri bilir.
Şərafəddin özünün evlənəcəyi qızın heç olmasa ibtidai sinifləri bitirməsini istəyir.
Mən də Allah, nə bilim, məktəbi yəni ki, qutarmaq qızandı, məktəbi qutarmamış, necə olacaq? 1-2 il isəmsa, 1-4-dün sinifəcə oxumalıdır. Bilsin, bir Səkəli çıxım elədir də.
Şagir Talih Valihov isə deyir ki, oxumuş qız ağıllı olur. Elə problem də bundadır.
Problem bir sinədədir. Çünki oxumuş qız biraz daha ağıllı olur. Evdə o hakimiyyəti var da, ər, arva. Onda xanım özünü daha çox irəli sürür ki, mənim də hüquqlarım var. Amma oxumamış qız bir çox onların çoxsunu bilmir. Ona görə oğlanlar çoxsu ola bilər, istəmirlər ki, göndərsinlər. Sonradan bəlkə problemlər yaşamasın.
Talihin sinif yoldaşı Şahanə Səlimzadənin fikrincə, kənd cəmatı müasir zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün qızlar məktəbdən ayrır.
Qız uşaqlarını məktəbə qoymurlar. Bu da olacaq ki, bəzi cəmatımızın, xalqımızın biraz geridə qalmağa fikirləşirlər. Təbii ki, qız uşaqları oxumalıdır. Amma ki, çox olmasa onları qoymurlar məktəbə gəlib oxusunlar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsindəki statistik məlumatlar qızların təhsil probleminin cənub bölgələrində daha kəskin olduğunu göstərir. 2007-ci ildə ölkə üzrə universitetlərə qəbul üçün sənəd verənlərin cinslər üzrə bölgüsü 45-50% nisbətində idisə, cənub bölgələrində vəziyyət tamamilə fərqli olub. Lerik və yardımlı rayonlarından ali məktəblərə qəbul üçün ərizə verənlər arasında qızlar cəmi 15-20% təşkil edib. Milli Məclisin Təhsil Komissiyasının üzvü Profesor Cəmil Həsənli deyir ki, qızların məktəbdən yayındırılmasının bir səbəbi də yoxsulluqdur.
Biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, məktəbli böyüdükcə, yəni yuxarı
Cəmil Həsənli deyir ki, yuxarı siniflərə gəlib çatdıqca geyimlə bağlı və digər xərclər artır. Amma millət vəkilinin fikrincə, bu yeganə səbəb deyil.
Bu, son illərdə dini xurafatın yayılması ilə bağlıdır. Bu hal daha yüksək dərəcədə o yerlərdə qeydə alınır ki, orada bu və ya digər dərəcədə dini ayinlərin icrasında müəyyən xurafat halları mövcuddur və bu hallar qızların məktəbdən yayılmasına gətirib çıxardır. Şübhəsiz ki, buna qəti şəkildə yol vermək olmaz.
Ekspertlər də ölkənin cənub bölgələrində qızların təhsildən yayındırılması probleminin daha dərin olduğunu deyir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi 2003-cü ildə qadın hüquqlarının qorunması, qadın və təhsil problemləri ilə bağlı Bakı kəndlərində, cənub bölgələrində, Şirvanı əhatə edən bir neçə rayonda araşdırma aparıb.
Aradığımız təhlillər göstərdi ki, orta məktəbin birinci sinifə tələb şagirdlər 100% gedir. 7-ci sinifdə qızların sayı 10% azalır, 8-də 30% azalır, 9-da 60%, 10-cu sinifdə az qala 80% azalır.
Mərkəzin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, bu bölgələrdə qızlar böyüdükcə onların ayağı məktəbdən tədricən kəsilir.
Orta məktəbi qutaranda artıq qızların bir qismi orta təhsilə, rəsmi adları jurnalda geçsə də, amma faktiki olaraq onlar orta təhsilə almırlar.
Səbəblərə gəlincə,
insanlar çox qəribədir ki, övladların, qızların həmişə ərə verməyə tələsirlər regionlarda. Bildirirlər ki, biz ona görə bunu edirik ki, iqtisadi çətinlik mövcuddur. Biz qızımızı oxuda bilməyəcəyik, ali təhsilinə xərclər, geyiminə xərclər, yaşamasına xərclər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa
məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişi davam edir. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağa qadağan eləyən ailələrdən bəhs edir.
Qadın Krizis Mərkəzi də 2006-cı ildə Cənub bölgələrində bu cür araşdırma aparıb. Mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova.
Bu məsələni istəyirlər ki, gizlətsinlər. Çox vaxtda əsas da məktəblərdə ki, yox, belə bir problem yoxdur, qızlar məktəbə gedir. Halbuki biz, məsələn, məktəbdə dayanarkən və uşaqlar görürdük ki, həyətdə oynayırdılar və s. və görürdük ki, qızların sayı həddindən artıq az. Və hardasa 9-cu sinifdən, 8-ci sinifdən sonra demək olar ki, qızlar artıq məktəbə gəlmir.
Mətanət Əzizova da problemin kökünü qızların erkən ailə qurmasında görür.
Analarla da söhbət elədik. Analar da deyirdilər ki, yəni biz də tez ailə həyatı qurmuşuq, heç də peşman deyilik ki, yəni ailədir, uşaqlarımız var və s. Və ona görə də qızları 14 yaşından sonra artıq məktəbə qoymuruq ki, özümüz öyrədirik, nəyi bilirik. Çünki nə qədər ki, qız ev işlərini daha çox bilirsə, o qədər də onun şansı daha çox ki, ailə həyatı qursun.
Əlövsət Əliyev deyir ki, erkən nigahlar yalnız molla kəbini ilə rəsmiləşdirilir. Buna görə də mərkəz çıxış yolunu Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etməkdə görüb.
Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinə müraciət etdik və xahiş etdik ki, fitva versinlər, göndərsinlər bütün mollalara ki, nikah yaşına çatmamış şəxslərin şəxslərlə kəbin bağlanmasın. Və bu kəbin bağlanmasa, təbii ki, belə qızların ərə getməsinin qarşısı nisbətən alınmış olardı.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mirvan Zeynalova isə hesab edir ki, problemin qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atılmalıdır.
Bizim başqa bir təklifimiz də var ki, erkən ərə verilən qızlarla bağlı valideynlərin cəzalandırılması qanunvericilikdə bir maddə əlavə edilsin ki, erkən ərə verilən qızlar valideyn tərəfindən məcbur edilirsə, o zaman həmin valideynə cinayət məsuliyyəti tətbiq edilsin. Yəni bu məncə indiki vəziyyətdə bu problemin qarşısını almaq üçün ən çox bu vasitəyə əl atmaq olar. Çünki 13 yaşında uşaq heç vaxt öz başına ərə getmir. Bunu valideyn məcbur eləyir.
Varmadan 8-inə hər gün oldu gün zilə. Həm çocuk həm də qadın 12-sində ana.
Bizdə bir nəfər var idi ki, erkən yaşlarında təhsildən ayırmışlar, ərə vermişlər və o ailə qurduğu müddətdə 15 yaşında ailə qurmuşdu, özü müraciət eləmişdi. Onu təhsildən yayındırmışlar, ərə vermişlər. Artıq xanımın 25 yaşı var, uşaqlarının birinin 10 yaşı, birinin 9 yaşı var və o indiyə qədər təhsil almaq arzusundadır.
Millət vəkili Cəmil Həsənli ailə quran qadın üçün təhsilin vacib olduğunu deyir.
Qızlar sabah tərbiyəçi olacaqlar, ana olacaqlar. Və onlar gərək bir şey bilsinlər ki, onu övladlarına da öyrətsinlər və bunlar gərək dünya görüş yiyəsi olsunlar. Həyat gedə-gedə çətinləşir. Nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyətdə boşanma halları çoxalır və bir qayda olaraq uşaqlar da qadınların yanında qalır. Hətta orta təhsil görməmiş, hələ mən ali məktəbi demirəm, orta təhsil görməmiş bir qadın həyatın çox ağır sınaqları ilə üzləşməli olur ki, bu da yol verilməzdir.
Maştağadakı 187 saylı məktəbin direktoru Nailə Məmmədova da qızlarını məktəbdən yayındıran ailələri fikrindən daşındırmaq üçün bu cür hallardan söhbət açdığını deyir.
Müraciət edirlər ki, atam məni buraxmır, ana razıdır, ata isə narazıdır. Və biz o valideynini çağırmışıq, mən onlara misal çəkmişəm ki, bəlkəm qismətdir, bu alın yazısıdır, səbəbin ailəsi olmasa necə dolana bilər? Adi bir süpürgəçi üçün biz 9-cu sinif şəhadətnaməsi tələb edirik və gələcəkdə buna bu mütləq lazımdır və onu da inandırmağa çalışmışıq ki, sənin övladın oxuyur. Bunun biliyi var və bunun qarşısını kəsmək qəti qadağandır və elə olub, elə hallar çox olubdur və gözəl də nəticələr alınıbdır.
Nailə Məmmədova deyir ki, hazırda 187 saylı məktəbin bir neçə şagirdini valideynləri təhsildən ayırıb. Onların arasında hətta ibtidai sinif şagirdləri də var. Nailə Məmmədova qızların məktəbə qaytarılması üçün valideynlərlə iş aparıldığını deyir. Söhbətlər fayda vermədikdə məktəb rəhbərliyi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovun sözlərinə görə nazirliyə bu cür müraciətlər olmur.
Bizə elə
bir müraciətlər qəbul olunmuyor ki, valideyn öz qız uşaqların təhsildən yayındırır. Biz elə bir müraciət olmuyor. Əgər orada uşağı zorla nəsədir, azarlıqdan məhrum edib ev dustağı kimi saxlayırsa, valideyn məktəbə buraxmırsa, əlbəttə ki, onda uşağın azarlığının əksinə çıxan valideyn barədə araşdırma aparırlar.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri hüquqşünas Nazir Quliyev deyir ki, hazır ki qanunvericilikdə qızlarını təhsildən yayındıraraq ərə verən valideynlərə qarşı məsuliyyət nəzərdə tutan ağır normalar yoxdur.
Əgər məktəbdə bir nəfər sinifə gəlmək, məktəb direktoru, müəllimlər həmin valideynin evinə gedirdilər, maraqlanırdılar, o uşaq niyə dərsə gəlmir, hətta bir neçə gün ya xəstəliyinə başqa səbəblərdən gəlməyəndə arayış tələb olunur. Təəssüf ki, bu hallar yoxdur. Hətta indi həftələrlə, günlərlə uşaq dərsə getməsə belə, onun soruşu yoxdur və buna bir bariz nümunə kimi biz bugün küçələrdə dilənən uşaqları, küçələrdə səhvil həyat tərzi keçən uşaqları göstərə bilərik ki, onların hamısı məktəbli yaşlarda və hamısı təhsildən yayınıb.
Ümumilikdə Azərbaycanda şagirdlərin təhsilə cəlbi daha çoxdur. Ancaq çox az-az da bölgələrimiz var ki, xüsusilə yuxarı siniflərdə ola bilsin ki, bəzi valideynlər istəmir ki, qızları ali təhsil alsın, orta təhsildən kifayətlənir. Bu gün bunların sayı çox azdır. Çünki Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bizim istiqamətimiz məlumdur və buna görə çox az təsadüf olunur bu hallar.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycanda təhsil məcburi yox, icbaridir.
Sovet dövründə birbaşa məktəbdən, təhsildən yayınmaq cinayət idi və ayrıca maddə ilə tənzimləndiyindən cinayət işi qaldırılıb məktəbə cəlb olunurdu. Ancaq indi isə məcburi yox, icbari sözü olduğuna görə dövlət hər cür şərait yaradır ki, onun vətəndaşları təhsilə cəlb olunsun. Dövlət təbliğat aparır, maraqlıdır ki, onun vətəndaşları savadlı olsun. Ancaq hər halda bunu edə bilmiriksə, zorla gətirə bilmiriksə, burada cinayət məsuliyyəti də indi yoxdur. Son illər demək olar ki, məsələn, biz eşitməmiş ki, hansı bir uşaq dərsə gəlmədiyinə görə ona cinayət işi qaldırsın. Ancaq çox az-az valideynlərimiz də var ki, onlar istəməz ki, öz övladı savadlı olsun və bunu məktəbə qoymasın.
Millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanunu təhsildən yayınma hallarını qanuniləşdirə bilər.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan irəliyə doğru getməlidir. Və yeni təhsil qanununda mənə elə gəlir ki, buna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Orada bir qorxulu bənd var ki, bir ümumi orta təhsil, bir də yüksək orta təhsildən söhbət gedir. Şübhəsiz ki, bu neqativ meyillərin çoxalmasına gətirib çıxarılacaq. Xüsusilə yuxarı siniflərdə, yəni o yüksək orta təhsil mərhələsində qızların məktəbdən yayınması üçün qanuni əsaslar yaradacaq. Buna getmək olmaz.
Ekspertlər göstərir ki, qızlar əsasən dinə daha çox önəm verilən bölgələrdə təhsildən yayındırılır. Bəzi hallarda isə valideynlər qızlarını məktəbdən çıxarıb mədrəsələrə göndərirlər. Elə balaca xanımın atası Vaqif Əliyev kimi. O deyir ki, qızı ümumi təhsil məktəbindənsə mədrəsəyə gedib Quran dərsi alsa yaxşıdır.
Bütün Quranda hər elmlər var. Quranı bilsin, həyatda hər elmə nail ola bilər. Bu sənəti deyəndə ki, İslamla Quran oxuyur. İslamiyyət ən güclü həyatda bir dağılıdır.
Məktəbdən ayrılmış Nərmin Həmidovanın da evdən çıxıb dərs almaq adı ilə getdiyi yer orta məktəb yox, mədrəsədir. Nənəsi səyyarə onu yalnız mədrəsəyə etibar edir.
Təhlükəsiz oldu, olmadı. Qorxuram, yolu qoymağa qorxuram. Bax, qızımı qoymuşam Quran dərsinə, uşağımı, nəvəmi qoymuşam. Özüm aparıram, gedirəm, xəstə adamam, ayaqlarım ağrıyır. Otururam, gözləyirəm, dərsini keçir. Bax, indi uşaq almış, aparacağam Quran dərsinə.
Bəs din adamları bu barədə nə düşünür?
Bugün Azərbaycan təhsili kifayət qədər böhranlı şəraitdir. Ona görə bir çox hallarda valideynləri istər inanclı, istər qeyri-inanclı qınamaq olmur ki, sən niyə uşağı bu məktəbə aparmırsan? Çünki 5-ci, 6-cı sinifdən sonra başlayaraq məktəbdə uşaq dərsdən başqa nədirsiz öyrənir.
İçəri şəhər Cümə məscidinin imam cəmaatı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, İslama görə təhsil almaq çox vacibdir, amma
bugünkü məktəblərimizin vəziyyəti o halda deyil ki, duraq biz valideynlərə deyək ki, uşaqlarınızı rahatca o məktəbə göndərin. Çünki bu məktəblər korrupsiyayla, rüşvətlə, mənəviyyatsızlıqla uşaqları əslində avtoritar, bir totalitar düşüncə tərzində böyüdən bir məktəblərdir və o mənada bəzən doğrudan da düşündürücüdür ki, bu məktəblərə adi Azərbaycan insanı uşağını göndərməli ya göndərməməli.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, təhsil mühidi elmi və mənəvi meyarlara tam cavab versə, istər qız uşağının, istər oğlan uşağının orada təhsil alması vacibdir və valideynlər uşaqlarını təhsillə təmin etməlidirlər. Millət vəkili Cəmil Həsəlinin fikrincə isə din şagirdi məktəbdən ayırmamalıdır.
Din hər kəsin etiqad və iman yeri olmalıdır. Onu təhsillə və yaxud siyasətlə qarışdırmaq olmaz. O din ki, yeni yetməni məktəbdən ayırır, bu barədə fikirləşmək lazımdır.
Təhsildən yayındırılmış qızların sonradan təhsillərini davam etdirmək imkanı varmı? 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova deyir ki, əvvəllər bunun üçün gecə məktəbləri vardı, amma indi yoxdur.
Əvvəllər gecə məktəbləri vardı, əlavə kurslar var idi, indi bizdə elə bir şərait yoxdur. Ona görə əgər olsaydı, bəlkə də onlar oxuyardılar. Amma bir neçə il bundan qabaq bizdə kurslar yaradılmışdı və orada daha yaşlı qadınlar da gəlirdilər, orada təhsil alırdılar. Yəni, öyrənirdilər. O demək deyil ki, onlara atistat verilirdi, şəhadətnamə verilirdi, amma onlar gəlirdilər, öyrənirdilər.
Görəsən, bu məktəblərin bərpası mümkündürmü?
Desənlər, biz əlbəttə ki, onlar. Yəni, gecə kursları, axşam kursları aça bilərik.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, axşam məktəbləri formal xarakter daşıdığı üçün onlara ehtiyac yoxdur.
Bizdə əvvəlki illərdən, Sovet dövründən axşam qiyabi məktəblər var. Ancaq son illərin araşdırmaları göstərdi ki, və cənab nazirimizin tapşırığı ilə bir neçə dəfə mütəxəssislər tərəfindən məsələ araşdırılıb, müzakirə olunub və təcrübə göstərdi ki, bunların böyük əksəriyyəti də formal xarakter daşıyır. Və bunun qarşısını almaq üçün artıq demək olar ki, qiyabi məktəblər bugün Azərbaycanda yox dərəcəsinə gətirilib, çatdırılıb. Azərbaycan təhsil sistemində demək olar ki, bu sahə tamamilə gündüz əyani məktəblərə çevrilib. Çox cüzi bir sayda məktəblər qalır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlif Sət Əliyev vəziyyətdən çıxış yolunu maarifçilikdə görür.
Təhsilə münasibət dəyişməlidir, İslami dəyərlərə münasibət dəyişməlidir, insan hüquqlarına münasibət nisbətən dəyişməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Qızlar oğlanlardan fərqli olmayan bir cəmiyyətdə yaşadıqlarını dərk eləməlidirlər və bilməlidirlər ki, valideyn nə qədər oğlunun oxumasında maraqlıdırsa, o qədər də qızın oxumasında maraqlı olmalıdır.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə təmsil etdiyi dövlət qurumunun bu sahədə gördüyü işlərdən danışır.
Mütəmadi Təhsil Naziri tərəfindən müəyyən təbliğat işləri də aparılır. Biz elə fikirləşirik ki, belə insanların sayı çox azdır və onların üzərində də dayanıb birbaşa qərar qəbul etmək olmaz.
Bunu rəsmilər deyir. Balaca xanım Əliyevanın isə bir arzusu var, müəllim olmaq.
Evdən qoysalar gedərsən.
Gedərəm.
Müəllim.
Qızın arzularına atası Vaqif Əliyevin özünə məxsus yanaşması var.
İstəyirlər çox deyək, qalış həyatı yetmir.
Bir gül gibi ol, ben alim, bir su gibi saydam və sakin.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tələbəsi Mehriban Dilavər və qızları oxumağa qadağan eləyən ailələrdən bəhs edirdi.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə get, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7
F.